parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Core salutas ciuin geauscultantoin la 12 de septembro Milada Švedo kaj Barbara Pietrzak. En nia lunda la jam 51a Esperanto elsendo de Pola Retradio ni proponas auskulti scienc-teknikan bultenon temoin el la Pola Gazetaro. Krome ni proponas.
Reveni al la auguste internaciei renkontiĝoj en la bretona Pluezek. Nia antaŭ mikrofona gasto estas profesoro Ranga Poturu, profesoro pri barata tradicia medicino, Ayurvedo, en la Universitato de Sanciencoj en Tirupati, Andhra Pradesh, la Hinda Unio, kiu dum sia lasta vizito en Europo, en Francio, interalie en Pluezek, gvidis la atelieron pri Ayurvedo.
Nian programon ni comenzas per scienc-teknika bulteno.
Inter la 15 kaj la 16 de septembro en Gdansko, la norda Pollando, okazos internacia konferenco kadre de Heveliusjaro, lige kun la 400 naskiĝdata reveno de la gdanska astronomo. La renkonton Hevelius 2001 partoprenos sciencistoj el la tuta mondo: Belgio, Francio, Nederlando, Latvio, Germanio, Pollando, Usono, Britio kaj Italio, okupiĝante pri la historio de la deksepjarcenta scienco kaj kulturo. En kelkaj temsesioj estos prezentitaj pli ol 20 prelegoj pri la vivo de Jan Hevelius, liaj ligoj kun la eŭropa scienco, historio de astronomio en lia epoko kaj pri la gdanska medio, en kiu laboris Jan Hevelius. La konferencoj kontribuoj ne limiĝas ekskluzive al la astronomia laboro de la sciencisto. Esploristinoj el Germanio kaj Skotlando analizos la kreitan de li vidan lingvaĵon de astronomio. Ĉirkaŭ 100 aranĝoj estis planitaj kadre de la sepa festivalo de la scienco en Nysa, la suda Pollando, kiu okazos tie la 14 kaj 15 de septembro. Dom dutagej renkontiĝoj kun sciencistoj la publiko povos lerni kiel programi roboton, ekscii kiel oni uzas valizeton kun instrumentoj por krimanalizoj kaj ekscii kiel oni iam zorgis pri persona higieno. La festivalo celas ĉiujn interesiĝantojn, sed unuavice homojn junajn, kiuj baldaŭ devos elekti la direkton de plia lernado, do gimnazianojn kaj supergimnazianojn. Krome, kadre de la festivalo, estis antaŭviditaj konkursoj, interalie de laŭtlegado, informadi kaj konoj, kaj konoj pri la homa anatomio kaj fiziologio. Polaj sciencistoj en la Militista Teknika Akademio laboras pri malgrandaj, tre malpezaj aviadiloj kun la proprecoj de helikoptero. Ilia Vespo, ĉar tian laboran nomon ricevis ilia aviadileto, baldaŭ estos subigita al la unuaj testadoj. Ĝi estas dupersona, dum 8 sekundoj kapabla leviĝi en la aeron. Por la surgrundiĝo ĝi bezonas 70-100 metrojn de libera spaco, herbejo aŭ vojo. La aviadilo povas flugi tre malalte, eĉ 1,5 metron super la ternivelo, do ĝi ne estas traktebla de radaroj. Ĝia rapideco egalos de 60 ĝis 200 km po unu horo. En la aero la Vespo povos flugi eĉ 8 horojn, disponante pri 100 litra fuelejo. La aviadilo estas ĉefe destinita por intensaj patroloj kaj observaj flugoj. Dank' al siaj proprecoj ĝi fulmrapide povos atingi lokojn de minacoj kiel inundoj, incendioj aŭ akcidentoj. La sistemo de rapida informperado ebligas efike kunordigi la savagadojn sur la tero. La 22-23 de septembro en la Universitato de Adam Mickiewicz en Poznano, la okcidenta Pollando, okazos la dua interlingvistika simpozio, interlingvistico kai esperantologio antaŭ la defioj de la 21 jarcento. Ĝiaj ĉefaj temoj estas: ĉu Esperanto-movado respondas al la defioj de la nuntempo? Moderna lingva priskribo de Esperanto, modernaj metodoj en instruado de Esperanto, nuntempa Esperanto-literaturo, novaj planlingvaj projektoj konstruitaj lingvoj en la interreto. La interlingvistikaj studoj de Adam Mickiewicz Universitato, gvidataj de profesorino Ilona Kutny, invitas al partopreno kaj kontribuo al la simpozio okazonta tuj post la septembra interlingvistika sesio.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Depende de la sektoro, gis 60% egalas la salairai diferencoi de junai homoi comenzantai la unuan laboron. Tiun informon alportis Rzeczpospolita base de la tutlanda analizo de salairoi farita de la firmao Sedlak & Sedlak en 2010. Plej altajn enspezojn eblas akiri laborante pri teknologioj kaj en informadikaj servoj. Temas pri ĉirkaŭ 5100 zlotoj. Telekomunikado 4700 zlotoj aŭ financoj 5400 zlotoj. Plej malaltaj enspezoj atendas junajn laborantojn, kiuj komencas la karieron en eduka sektoro, supera instrusistemo, publicae servoi cae comerzo. Pri alia faceto de la sama analizo occupigas Metro, informanta che la grava atuto al bona profesia posteno estas cono de fremdai lingvoi. Mesa salairo de personoi, cui conas neniun fremdan lingvon, egalas al 3200 brutte. La fluarego de nur unu fremda lingvo decidas pri enspezoj eĉ je 1200 zlotoj pli altaj. Plej multe, ĉirkaŭ 5000 zlotojn, eblas enspezi regante flue la anglan lingvon. Sur la rangolisto de fremdaj lingvoj favorantaj la profesian karieron sekvas la franca, germana, hispana, itala kaj rusa lingvoj. Ne sen kaŭze do plej ofte estas elektata kaj studata la angla. Laŭ raporto de Europa Lernejo de Koresponda Edukado rezultas, ke la anglan lernas la duono de ĝiaj kursanoj. La duan lokon okupas la germana. Ekde 2007 jaro kreskis interesiĝo pri la skandinaviaj lingvoj. Poloj volonte lernas la norvegan lingvon kaj interesiĝo pri la sveda farigis pli granda ol pri la rusa lingvo. La cono de la fremdai lingvoi sendube helpas trovi interesan laboron, char malgrau existanta sen laborezzo, diversai firmaoi interesigas pri specialistoi, unua vice tiui, kiui conforme al siei specializoi distingigas per nesablona rezonado kai freshai ideoi. Kiel antaŭ nelonge informis Polska Zbrojna, pri specialistoj interesiĝas ankaŭ centro de la teleinformadika subteno de la aeraj fortoj. Inter alie temas pri civilaj informadikistoj, diversbranĉaj specialistoj. Laŭ komandanto de la centro, ĝia plej grava trezoro estas nome homoj kaj ne aranĝaĵoj, kiujn eblas aĉeti. La centro atendas kompetentajn inĝenierojn, civilajn laborantojn kun altaj kvalifikoj, kiujn estas malfacile trovi sur la libera merkato, konsiderante ke la centro ne estas privata firmao, sed la ŝtata institucio, do kun financaj limigoj. Kibernetikistoj, elektronikistoj, informadikistoj, teleinformadikistoj, specialistoj pri komunikado kaj radioteknikistoj estas do atendataj en defend-sektoraj institucioj. Laŭ la pola klerik-ministerio, ekde septembro, ĉiu gimnazio devas enlaborigi profesian konsilanton, kiu helpos al dekkelkjaruloj plani la profesian karieron. Tiun rolon povos ancau plenumi, kiel exciis Rzeczpospolita, delegitei por tiu tasko fare de lernei directoroi, instruistoi. Quancam generale regas positiva sinteno al tiuci iniziato, ciui el montras che por serioze tracti tiun defion estas necesa tempo cae mono.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto. Carai gauscultantoi, viai rimarcoi cae opinioi helpas al ni pretigi laueble placan en havon de niai ciu semainai Esperanto elsendoi. Via oferemo al nia UEA conto vars-to ebligas existon de niai Esperanto elsendoi. El coran dankon pro via tiu rilata helpo. Parolas Pola Retradio en Esperanto, kaj jen nia antaŭ mikrofona gasto.
La internaciaj renkontiĝoj de Luezek Esperanto de dek kvin jaroj kun ĉiu jaro fariĝas ĉiam pli interesaj. Estas la okazo renkontiĝi en la bretona medio inter la francaj esperantistoj sed ankaŭ eksterlandaj. Ĉiam pli ofte venas ankaŭ specialaj gastoj. Ciare, en 2011, tiu speciala gasto estis Ranga Poturu el Barato, kiu gvidis ĉi tie la atelieron, la kurson, la enkondukon al la tradicia medicino de Barato. Ĉu la unuan fojon vi estas en Pluezek?
Ah, jes. Mi venis al la Pluezek renkontiĝoj unuafoje.
Kaj entute al Eŭropo ankaŭ la unuan fojon?
Ne, al Eŭropo duan fojon. Al Eŭropo mi venis antaŭ 30 jaroj. Kai mi ankaŭ laboris en la centrofisio du monatojn kaj mi partoprenis kelkajn kongresojn en Eŭropo tiam en 1934 kaj post preskaŭ 29 aŭ 30 jaroj mi venas al Eŭropo partopreni la Pluezekan renkontiĝojn.
Kelkjara foresto en Eŭropo signifas ankaŭ ke vi iom alimaniere rigardas la movadon ĉi tie, la renkontitajn esperantistojn. Ĉu estas granda diferenco? Kia estas Eŭropo nun? Laŭ la vidpunkto de esperantista medio.
Estas tre bona demando. Antaŭ 30 jaroj mi vizitis Germanion, Nederlandon, Belgion, Anglion, Irlandon, tiujn landojn, kaj ĉifoje mi vizitas nur Francion. Do, tiu Francio kaj tiu parto estas du tute apartaj partoj. Kaj kiam mi venis antaŭ 30 jaroj, mi estis tre juna, 20-jara junulo. Tiam mi ĉiam renkontis junajn esperantistojn kaj vidis la Esperanto-movado en Eŭropo estas tre tre vigla. Kaj preskaŭ post 30 jaroj mi venas al Francio kaj denove renkontas mian malnovan amikon kaj Esperanto-movado tre matura kaj tre contenta kaj ankaŭ progresanta, akirata sufiĉe da sperto. Pro tio mi estas tre feliĉa.
Ĉi tie en Pluezek ni havis kaj la infanojn kaj gejunulojn, krom plenkreskuloj.
Mi vidas partoprenantojn de diversaj aĝgrupoj de 8 ĝis 10.
Kaj granda surprizo estis plurnombra grupo de ĉinaj esperantistoj. Do fakte eblus diri, ke la jubilaj Esperanto-renkontiĝoj karakteriziĝis per aparta faceto de la interkultura dialogo. Al tiu interkultura dialogo eblas diri kalkuliĝas ankaŭ via ateliero pri la tradicia medicino de Barato. Kelkajn vortojn pri tio.
Feliĉe en mia ajurveda ateliero estis circa 35 esperantistoj, kiuj fakte ege interesiĝis kiel vi vortumas la interkultura dialogo. Tiu ateliero fakte allogis multajn esperantistojn al Pluezeko Esperanto-renkontiĝo. Kaj dum pasintaj 8-9 tagoj fakte ni diskutas pri la alternativaj rimedoj en diversaj problemoj, en sanproblemoj. Kaj mi fakte vidas, ke Esperanto helpas nin kompreniĝi interkulture.
Via ateliero estis ankaŭ iomete aparta. Vi estis honora gasto de la nunjara eldono de la renkontiĝoj. Vi laboris iom alimaniere ol ni, ekzemple mi, gvidanta la grupon de parolantoj, do paroligan session, ni estis occupitei dum calcai horoi e tage, cae havis ancau la eblezon partopreni la turisman programon. Dum ni giuis la turisman programon, vi facte iam laboris cun iu gruppo?
Mi venis al Francio giuste por partopreni en la pluiseca rencontigioi, char mi assos in Europa optiom longe por quar semainoi, do mi ancau volis cesti en la Castello Grecion. Tie mi du semaino in vidis curso in pri Ayurvedo, la tradizia barata medicino, cae poste ci tie unu semaino, do prescau in mia tuta dudec nau taga restado ci tie, dudec unu tago in mi pasigas nur prelegante e guidante curso in pri Ayurvedo, cae mi vidas che esas unua foie, e mi pensas, in la medio de Esperanto ocasas tie curso ci tie in Francio, cae in Castello Grecion, cae in pluiege cae rencontigioi. Mine pensas che mancas informo pri Ayurvedo in aliei linguoi, exemple in Europo, en la franca lingua povus esti sufficia da literaturo pri Ayurvedo, sed esperantistoi facte besonas, ili postulas en Esperanto iom da informo pri Ayurvedo, protivo mia ateliero povas facte helpi ilin, kai samtempe en aliai lingua midio, exemple franca kai aliai europai linguoi, la informo pri Ayurvedo povas esti ne tiom fidinda, char povas esti che multai tiui hospitaloi, tiel nomata Ayurvedai hospitaloi in Europa, povas esti cefe commerce allogai. Pro tio mi facte volis diri al esperantistoi kiu facte estas Ayurvedo, cear mi profesia estas Ayurveda profesoro in Barato.
Do, ni ricevis tiuin informoin ella unua mano per la buscio de curacisto, diplomita curacisto, samtempe profesoro, lekcianta pri tiuci medicino. Do, eble quelcain vortoin dividu con ni privia profesia carriero. Kial logis vin tiuci brancio de medicino en Barato, ni ja ancau povas studi occidentan medicinon,
yes,
ciò ne?
Yes. Effettivamente in Barato non troviamo diverse alternative ai medicinali, crom la occidenta moderna sistema. Chiam mi studis la Ayurveda, la tradizione medicina antau quarde chiaroi, fakte la celo mia estis studi la tradizione medicina, cae samtempe vidi ciu eblas kunigi la occidentan sistemon cae la Ayurvedan sistemon, char Barato desiris, cae igi postulis, cae besonis la modernan sistemon, cae samtempe alternative un sistemon che el Ayurvedo. Pro tivo mia desiro estis fakte vidi eblecen kunigi ambau sistemon. Tivu flanke me fakte efektive laboras en Barato, kai mi anka instruas en Ayurveda kolegio che el profesoro mi instruas Ayurveda ni am dum pasintai dude quiniaroi. Do, tivo esas mia profezia sonjo farigi profesoro, do mi efektive farigis, kai mi laboras contentigi en mia faco. Kai samtempe, char mi esas esperantisto, mi havas eblecon ion paroli pri Ayurvedo en Esperanto lingvo.
Ĉu jam antaŭe en iu esperantista medio vi havis la ŝancon paroli pri via profesio?
Yes, dum pasintaj 30 jaroj mi multe vojaĝis kaj ekzemple en Anglio mi parolis en Oksfordo Universitato kaj Edinburgo Universitato kaj en Roterdama Universitato en Nederlando kaj antaŭ 10 jaroj mi vizitis Japanion kaj prelegojaĝis tra Japanio kaj en Japanio en diversaj universitatoj, ekzemple Tohoku Universitato, Kyoto Universitato, diversaj universitatoj mi prelegis pri Ayurvedo en Esperanto kaj esperantistoj ĉiam tradukis, interpretis miajn prelegojn en la japana lingvon tie, kaj mi ankaŭ laboris en Tajvano 3 monatojn. Kai dum mia profesia vivo mi anko vizitis Usonon kai tie anko mi prelegis en Esperanto pri Ayurvedo kai esperantisto ĉiam interpretis kai tiel Esperanto donis al mi grandan ŝancon esprimi mian senton pri Ayurvedo en Esperanta medio tra la tuta mondo.
Mi tre ĝojas pro tiuj ĉi informoj, sed fakte ĉi tie en Pluezek vi ankaŭ prezentis al ni ion, ni diru, enkondukan kajeron pri la tradicia medicino de Barato.
Mi antaŭ nelonge la informon kiun mi volis fakte doni en la ateliero mi pretigis malneton pri Ayurvedo en Esperanta lingvo kaj tiun libron fakte mi volas eldoni.
Ĉu tiun kajeron kiun vi disponigis al ni eblas jam ankaŭ aĉeti en aliaj lokoj, ĉar povas esti ke niaj interparolos pronos scivolemon de la aŭskultantoj, ĉu fakte eblas konatiĝi kun tiu ĉi sistemo aŭ pere de la reto aŭ pere de via broŝuro.
Certe, esperantisto povas rekte kontakti min, ĉar mi aperas en la jarlibro kaj el kaj aliaj Esperanto ĵurnaloj. Do mi estas servo al esperantisto kaj mia libreto estas preta en Esperanto lingvo pri Ajurvedo. La esperantistoj povas fakte havi tiun libreton kaj ankaŭ mi celas verki ampleksan libron pri Ajurvedo estonte eble post unu jaro ankaŭ tio eble realiĝos.
Do mi ĉiukaze kore deziras al vi ke tiu ĉi plano realiĝu kaj mi ankaŭ tre ĝojas ke ankaŭ niaj aŭskultantoj povas ekscii pli pri la renkontiĝoj en Pluezek, kie ni ne sole lernas la lingvon diversnivele, sed pere de tre diversaj atelieroj, kelkfoje kun tute celita temo, kiel ĝuste la via, vastigi siajn horizontojn, vastigi siajn konojn, kompreni iomete pli bone la mondon, kiu nin ĉirkaŭas, sed ankaŭ tiun mondon, kiu estas laŭ la geografia distanco iom pli for, sed por ni esperantisto estas tre proksima.
Yes, yes, kvara dango pro via oportuno paroli en via radio kaj paroli pri Ajurvedo.
Karan dankon. Nia antaŭ mikrofona gasto estis profesoro Ranga Poturum el la Universitato de San Sciencoj en Tirupati, Andhra Pradesh, Hinda Unio, kiu dum sia somera vizito en Eŭropo, en Francio interalie en Pluezek, gvidis la atelieron pri Ajurvedo, sed li ne sole proksimigis al la interesiĝantoj la sekretojn de ĉi tiu kuracsistemo, sed ankaŭ vigle partoprenis la komunan kulturan programon. Tiel do, dum la kantovespero kun scivolo ni aŭskultis lian kanton en la telugua lingvo.
Bonan vesperon al ĉiuj. Kiam mi estis dekjaraĝa, mi kantis unuafoje, kaj hodiaŭ duafoje mi kantas. Antaŭ ol kanti, mi unue diros al vi malgrandan rakonton, malnovan rakonton, kaj poste kantos. Mi ne kantas malnovan kanton, speciale por la okazo mi verkis novan kanton en mia lingvo. Hieraŭ mi diris, ke mi estas ankaŭ aŭtoro en mia lingvo, poeto en mia lingvo. Do unue rakonto. En Barato vi scias, ke estas kasta sistemo, estas brahmanoj tre alta tavolo, kaj sube estas malaltaj kastoj. Kaj brahmanoj ĉiam prizorgas, ke aliaj homoj rekte post la morto iru al la ĉielon por atingi la ĉielon. La aliaj kastanoj ĉiam pagas monon al la pastroj, kaj pastroj preĝas al la dio, malalt kastanoj venas al la ĉielo post la morto. Do unu kamparano mortas, kaj la filo de kamparano venas al la pastro, kaj petas, ke mia patro iru al la ĉielo, kion fari. Tiam la pastro respondas, ke estas tre facile, vi donacu al mi unu bovinon, kaj mi preĝos al la dio, kaj via patro iros al la ĉielo. La malriĉa kamparano iel akiras kaj donas unu bovinon, tre multe kostan bovinon, kaj tiam demandas la pastro, kial bovino? La pastro respondas, ke via patrino devus transiri unu tre largan riveron. En tiu rivero estas multa sango kaj diversaj kuso, diversaj malagrablaĵoj. Por transpasi tiu riveron, tiu bovino iras, via patro kaptos la voston, kaj poste via patro iros al la ĉielo. Do, post kelkaj tagoj, denove malriĉulo venas al la pastro kaj demandas, ĉu mia patro atingis la ĉielon. Li diras, ke ankoraŭ ne. Do, denove post unu monato li venas, kaj demandas denove, ĉu mia patro jam atingis la ĉielon? Jes, via patro jam atingis la ĉielon. La filo de kamparano, do, bovino bone helpis. Mi reprenas mian bovinon, li reprenas la bovinon. Tu estas unu rakonto, kiun budismo kreis kontraŭ brahmanoj. Telugu vira levara, diksha bhuni sagara, Desha mata swechha kori tilugu baatu cheyyara Telugu veera levara diksha bhuni sagara Desha mata swechha kori tilugu baatu cheyyara Yavadu vaadu yachati vaadu itu vachina tella vaadu Yavadu vaadu yachati vaadu itu vachina tella vaadu Kandabalam gundabalam dochukune donga vaadu ప్రాణధనం మానధనం దోచుకునే దుండగీడు ఎవడు వాడు ఎచటివాడు ఇటు వచ్చిన తెల్లవాడు దారుణ మారణ కాండకు తల్లడిల్ల వద్దురా స్వాతంత్ర వీరుడా స్వరాజ్య భానుడ అల్లూరి సీతారామరాజా అల్లూరి సీతారామరాజా తెల్లవారి గుండెలలో నిదురించిన వాడ మా నిదురించిన పౌరుషాక్తి రగిలించిన వాడ తెల్లవారి గుండెలలో నిదురించిన వాడ మా నిదురించిన పౌరుషాగ్ని రగిలించిన వాడ త్యాగాలే వరిస్తాం కష్టాలే సహిస్తాం నిశ్చయముగా నిర్భయముగా నీ వెంటనే నడుస్తాం.
Finigas nia laŭvica Esperanto elsendo de la Pola Retradio. Atendante viajn rimarkojn kaj opiniojn, ni invitas vin por nia vendreda Esperanto elsendo. Ĝis la baldaŭa reaŭdo, gesinjoroj.